Kaldi ég HM Hringborði heilsar á föstudagsmotni. Öll lið búin að spila og svona stóru sleðarnir eru mætti til leiks. Eru núna skriðin í aðra umferði í riðlakeppninni og það eitt lið sem bara þegar tryggt sér áfram í 32 leikjaúrslitin. Það eru gestgjafarnir í Mexíkó, þeir eru nú Suður Kóreu í nótt og eru komnir með 6 stig. Kári Snorrason hérna sem heilsar og ég fengi til mín tvo góða gesti, Valgeir Valgeirsson, leikmann Breiðabliks og Magnús Haukur Harðarsson. Velkomnir.
Takk fyrir það.
Hvað segi, HM var svolítið að byrja í þessari viku, stóru þjóðunar voru að mæta til leiks.
Já, fengu að sjá kannski svona þessi helstu lið og leikmenn og sjá hvað þær, þau lið eru stödd og kom alltaf óvart bara, Portugal kom óvart og hérna, mjög veist, norska lið standa svona undir væntingum að því mjög veist, þetta lið frá Írak er ekkert eitthvað vont fótballtalið sko, þeir allavega, þeir reyndu. Og hérna eins og bara með Holland. Já, hann er bara það var mikilvægt fyrir þá að hann kom með inn og ég meina það eru væntingar gerða til norska liðsins þetta með hörku lið og Antonio Nusa hann er leikmaður sem að geti farið í stórt lið eftir það mót sko.
Valgeir, einhver lið sem heilluðu þig?
Já, aðalega náttúrulega mínum en frakkanir. Þeir eru helvítið góður en Svo þetta bara svona fyrir mér helstu þrjúli sem að var svona sáðu munu 100% fara langt á þessum móti er Argentína, Frakkar og Englendinganir. Þannig að þetta er bara að byrja ótrúlega skemmtilega og búið að vera óvænt úrslit og úrslit sem að vissa svona datti að myndi detta. Þannig að þetta er búið að byrja skemmtilega.
Hvar eru þið í þessum móti? Ertu Frakki?
Ég er Frakkland, Kylian Mbappe, minn maður. En svo væri ég helviti mikið til að sjá Ronaldo lyfta titlinum.
Það rosalega að heyra. Ronaldo og alltaf menn.
Vika fyrir Ronaldo menn
reyndar. Já, þetta var erfitt að sjá Messi sitt þar einn, en ég er samt ekkit mikið einu megin, annað ég bara fíla báða, en það væri bara gaman, Messi er búinn að taka titil eins og gaman að sjá, og er líka til að sjá Ronaldo lyftunum einu sinni.
En það styrla bara að sjá það ennþá, þetta er sjötta heimsmeistaramótið hjá um báðum, og Messi byrjaði eins og hann byrjaði, og Ronaldo á kannski eitthvað inni, ekki að ekki segja það, svona hans vegna allan en sko já, ég hef alltaf verið haldið með Englandi á bara allir stórmótin síðan ég man eftir mér, það tengist nú aðalega bara því að vera leigupúlmaður, held ég og hérna, núna er svona engin eiginlegu leigupúlmaður í liðinu þannig að það er svona aðeins öðruvís þannig að ég er svona meira að horfa líka bara í leikstíla þú færðu ofta ekki einhver ábyrgandi leikstíla í landslífsfótbolta en Thomas Tuchel, hann er held ég bara svona top 5 þjálfari í heiminum og sérstaklega það kemur að taktik og annað og hvernig hann lagði hennar leik upp sóknarlega sérstaklega held ég hafi komið mörgum óvart.
Ef við förum í leikinn sjálfan, ég horfði á enska útsendingu af þessu, þar mætti enski aðstöðaþjálfarinn í viðtali hálfleik, Barry held ég hann heiti. Hann var bara sjálfur þokkalega pirraður út í leikmenn og hvernig þeir voru að delivera einn af vellur.
Já, ég skil það vel, ég annað þegar þú faraðu tvö mörk og ekki það ég sé ykkur XG maður en XG í lokleiks var 0,40 á króatunum, mörkin sem skora eru náttúrulega ábáslega, hvað það sé, vel unnin og vel gerð og kannski svona smá heppni eða eitthvað svona þú veist sem fellur með þeim, en það er kannski ástæðan fyrir að enskaliði gæti, þú veist, þegar þú fara að spila við frakkana eða þessi lið, að það gæti lengt í smá brasi og þú veist með varnalínu sem inniheldur til dæmis John Stones og Reece James, þetta eru leikmenn sem að spila kannski 15-20 leikja tímabili þá getur lent í vesina því að backupið þetta er kannski ekki eins öflugt og til dæmis frakkarnir ekki spamverðinir kannski en hérna, Argentína er með sterkt lið og eldra lið að því að backurinn hjá englendingum er kannski, húst, Mark Gahey, jú, hann spilaði sína fyrstu leiki í svona á háleveli með City, það gekk svona upp og ofan, byrjaði vel en svolítið fjarað undan hjá honum. Síðan erum við að horfa á Dan Burner þarna, Tjal Kvansa, Trevor Chalopa er kallarinn í hópinn og það er svona varnalínan, ég hef mestar ágjöndur af henni að ég meina þeir eru vel mannaði fram á við og þó að menn geta sagt ýmislegt nóni maður duði ekki okkur svona, það er þetta bara gæjar sem að tilbúinu að hlaupa eru direkt og gerðu vel í þessum leik til dæmis á móti krótunum, en slum við glemum því að krótiska liðið er ekki tímalaust, þetta er gamall lið, menna Kramaric er ennþá og Modric er ennþá og það sástalu, já þannig að þú veist, það er líka það, þetta er svona líklega slakasta krótiska liði í langan tíma, sko.
En kom hann samt alltaf einhvern alltaf óvart á hverju stórmóti sem við króða
þetta Algjörlega, á ég menn þeir skoru sér tvö mörk
Hann var stórkoslega mörk sem voru í þessum leik sko En eins og segir líka með Rhys James og það ekki að spila mikið Það komur óvart að hann spilaði Rhys James allan leikinn í þessum leik og tók hann ekki út af
Og Stones fór út af þeir skoru fjórðamarkið einhvern veginn Þannig að vonandi, þú veist, þeir þurfa að halda þeilið þessi gæra Því að við sáum hann líka þegar hann hérna, að gera skiptingarnar Þú veist, þá færir hann Rhys James upp á miðjuna Þannig að það líka einhver svona útgangspunktur sem að hann mun nota á þessu móti varandi það
Harry Kane skora tvö þarna í fyrri hálfleik bara þeirra aðalkall, hversu sterkt það bara fyrir Englendinga hans byrja þetta svona?
Ja, bara rosalega sterkt en maður bjóst við yngur öðru sko, með hann búin að vera með Bayern München þetta ekkert eðalega góðu leikmaður og hann bara gríðlega mikilvæði fyrir þetta enska landslið og það gott að hann getur skora þessu tvö mörg sérstaklega eftir að hinni leikmenn og undan eru búin að skora þessu mörg, Kylian Mbappe og Messi hann að allir þessu mikilvæðu leikmenn í þessum stæðstu liðum í landsliðin er að búin að gera sitt í fyrsta leikjunum
Það er komin tíu mörg á heimsmeistaramóti sem er jafn mikið og Lineker gerði fyrir England Er ekki, þú veist, alltaf tala Holland er alltaf tala sem þessi nýja en meina, fær Kane minna sviðislega þegar hann spilar í Þýskalandi eða hvað það? Því meina, rekordið hans er ekki lægi eftir hann bæðið hjá Tottenham og svo hjá bæði munnjinn og vissulega fór bæðin kannski ekki eins langt í meistaraldinu og þau hefði viljað þá hann kannski væri ykkur í svona ballandór umræðu en ef England fyrir langt á mótinu og hann heldur að skora þá hlýtur hann að vera ja, top 3 allavega í heiminum myndi ég held
að 100% það líka bara fárálegt hvað hann að skora mikið með hvað hann aftalega vellunum í uppspili ég skil ekki hvernig hann næri þessum mörkum með að vel hala hann alltaf bara býður uppi og býður eftir mómentinu að hlaupi í gegn eða að fá fyrirgjafana Þannig að þetta alltaf tveir mikið öruvísi leikmenn en ég persónulega meira hrifin að Kane en Haaland
Ég elu sammála því en ég hef síðist í tvö tímabil eða ekki þegar tekið ástfóstri á Haaland en hann hefur heilla með því að líka mér fannst hann alltaf svona einhvern veginn en bara gerpi hann með eitthvað svona hlið utan vallar og annars sem að mér líka vel hann að sína svona mannlegu hliðina sem að mér finnst oft knaspunum en gleyma að sína eða hvort ég séu með hann eða ekki mér finnst það alveg frekar mikilvægt svona í þessum heimsfótbolta alveg sérstaklega kannski bara svona sem ákveðna fyrirmyndir út af við að hérna, hann ég mjög hrifin af því og hérna, ég mjög sammálaði eitthvað Valgeir segir en það var myndið Holland þannig að bara býðu bara eftir hlaupunum sínum og vera staðsendur í tega meðan að Kane er einhvern veginn upp af svo endapunkturinn eftir sóknum bæði Englands og svo hjá Bayern sko.
Kom það ekki á óvart?
Ég myndi nú ekkert segja það endilega. Hann alltaf sakaði hann alltaf bara búin að vera middur í lók tímumbils og búin að tæpu bara í mörgu leikjum Arsenal. Og maður sá það bara sem Arsenal maður að vara eitthvað angra því hann bara eitt besti leikmaður Arsenal þegar hann heill. En mér finnst það ekkert koma, bara með líka hvernig Kane spila. Hann fer svo djúfni og þarf að hafa beinskipta og hraða kantmenn sem eru góður einum móti einum þegar Kane að draga varnarmenn hátt á völlin. Og maður sá það bara í þessum leik bara hvað hann ógeðslega góður þegar hann fær mikið frjálsraðana framan á vellinum og sérstaklega hann fær margar stuður einn og einn og hann bara gerði sitt að komur ekkit þannig svo bara í Arsenal er náttúrulega þetta mér að svona rútína liða bara fastir í stuðunum sínum og minnst hann ekki geta sínt sér besta þegar þetta þannig eins og margir aðri leik með Arsenal fyrir mér sko
Þú sækir þetta víti og þegar Saka kemur inn á og gerir frábærlega í þessu fjórðamarki
Já, ég meina bara aftur eins og Valgeir talar að þá er þetta nákvæmlega þetta máli af hverju hann en ekki ykkur annar sko að hérna, hann bara kantmaður, hann direkt hann hérna, frábær einn og einn vinnur þau einu í nánast alltaf og kannski auðvitað vantar alltaf eitthvað upp á ykkur hérna, að klára færin eða eitthvað leggja upp mörg en hann byrjaði þetta vel og síðan kannski það sem er svona besta kannski fyrir englendingar líka á samt að Kane skori er að Jude Bellingham þetta þriðja mark er frábært frá hvað það byrjar og hvernig það endar því þeir vita nákvæmlega hvað það að gera og hlaupin koma nákvæmlega þess að vilja og Bellingham hann út í hægra meginn tekur djútt hlaup og klára það vel og að því hann búin að eiga bara slagt tímabil með Real Madrid og búin að vera svolítið ólíku sjálfum sér einhvern veginn síðast eina hálfa árið þá er mitt eitthvað svona búin að vera einhverju líkamstjáningarinn á vellinum og hann er bara einhvern veginn kannski er það Real Madrid líf að taka svona á að því hann er bara 22 ára held ég minni það 23 að hérna Það er það kannski að finna aðeins gleðina og ég held að þetta hefði verið hinn líkillinn af því að England byrji vel og geti farið langt á sem móti er að hann skori þetta mark og átti góðan leik.
Það vantar ekkert hæpi í kringum þetta enska lið, þú veist, þeir eru komnir svolítið hátt upp allan af fjölmiðlar og þess áttar, þú veist, mega að vera vongaður.
Já, 100% bara lítir á þess að leikmenn og hvað liður að spila fyrir og hvað að gera með sínu félagslið, margir hverjir hana. Á bara, þeir eiga bara alltaf að vera, margir hverjir að bara ekkert skrýta sig að spáðum sigurinn á þessum móti. Og maður búin að vera líka spáðum sigurinn bara lengi eða ná í úrslitinn og ég enn aftur að gera það í ár. Ég spáðum öðru sætti í ár, hann að það megi allir bara vera vongur að þeir náðu langt í ár.
Þeir sem að spiluðu ekki, spiluðu æfingaleik í daginn eftir eða í dag, daginn eftir. Bara, það sýnir kannski líka stjórnunina hjá Tuchel. Hann ekki, þú veist, þeir sem eru ekki að spila, þeir eru samt að spila til þess að séu tilbúnir þegar að kalli kemur af því að svo er þetta Ghana og Panama sem að vilt ná að rótera aðeins liðinu og Tuchel bara... Það ástæða fyrir því að því miður að hann hafi kannski ekki náð að festa sig í sessi í félagsliðum að því það erfitt að vinna með honum, hann víst gríðlega leiðinlegur og eitthvað svona en sem þjálfari þá þetta bara topp þjálfari minna eins og hann gerði með Chelsea, tekur meistaraldina og allt það að bara sjá þennan leik þá fannst mér þetta svona, já þetta minna, bara ótrúlega gæði finnst mér og hérna spurning hversu langt en elsku fjölmjöldinir eru svona tilbúnir að taka hana lífi, hann þýskur sem ekki glemma því, ef eitthvað.
Og einhver að kvarta, hann syngi ekki með þjóðsögnum, hann fór undra kvart út að staðsendingu ljósmyndara í þjóðsögnum, hefur ekki gaman að bara svona töðið það?
Jú, þetta bara mjög skemmtilegt, ég bara hef gaman að öllu fréttum á sem úti, þótt þess ekki að grýna eitthvað annað, þannig að þetta... Já, en ég svo sem skilanlega í þýskur, ég hann kann ekki þjóðsveiki á skilja hann svo sem alveg verið geta að syngja endilega með, sko.
Það er glórulega skakrinni, finnst mér, sko.
Það er bara galið, ég meina, af hverju á hann að syngja endilega þegar hann enska þjóðsöng frekar en eitthvað annað, sko. Maður hefur séð, gerum tíðina að mér er svo bara leikmyndilegum franska landslýsins, Zidane söng aldrei þjóðsöngin. Ekkert að því hann var ekki, að því hann frá allsýra eitthvað þannig, heldur bara, sumi bara gera ekki, það er ekki að þú sért ykkur. Fáið þið sko, held ég.
Ítalarnir eru bara búin að setja standard í þess að syngja með þjóðsynu, ég held að segja bara nokkuð með þannig.
Meni, íslenska landslið í fótbolta er sumjörðna sem maður syngja aldrei með.
Nei, mitt.
Svo held ég að hefur nú gert þetta alveg að Lars og Heimir hefði sett það sem bara kröfu að hérna, menn syngja með þjóðsynu með eitthvað svona. Þannig að það er alls konar vinklar á þetta og menn geta eins og sér tuða yfir förulegustu hlutum en enska liðið held ég að hefði svona gefið sér gott búst með þessum sigri að því að krótarnir hafa verið þeim erfiðið sko í geinu tíðina.
Ef við farum okkur í Messi-sýninguna, Argentina 3, alls í 0, veist, Messi bara sýna okkur að hann sé getinn eða hvað?
Já, hann má alveg segja það, þetta er ótrúlega leikmaður og þessum aldrei að vera ennþá að gera þetta og hann er bara lang mikilvæg þessi leikmaður í argentinska landsliðinu ennþá og aðal maðurinn hana og það fyrir bara allt í gegnum hann og þetta er bara ótrúlega fungur að lið og þeir eru bara ennþá geggjar og maður bara, ég fyrir móti þá væri ég ekki á vagninum hjá þeim að þeir myndi endilega vinna móti en hún eftir hennar fyrsta leik og líka bara undarfari hvernig eru búin að standa sig þá getur maður alveg sig fyrir þess að þeir getu tekið að tvísu eru núna
Út í að, eins og nefnum, maður vissi ekki alveg við hverju mátti búast af Messi, þú veist, orðið 38 að verða 39 í næsta mánuði búin að spila í MLS í nokkur ár byrjar þetta svona það, þú veist, hlýtur að gefa það mikið
Já, líka hann, þú veist, fór út að meittur stutt fyrir mótaðna hjá Miami og hérna kemur svo inn á í leikinu út í Íslandi þannig að því stuttu og síndi hótaði þess alveg að mörgu leiti svo var hann bara gíraðir í svona leik og hérna, það sem komið kannski svona þegar maður horfði á uppstillingun hjá argentinska liðinu og svo horfði maður á leikin og þá sér maður hann þarf ekkert að verja sem jákvætt og svo ertu með Martínis líka þannig en miðjan hjá erilinu, þú veist með Enzo, þú veist með McAllister, svo ertu með Rodrigo de Paul þetta eru því gæði sem hlaupa allir á við tvo hann þarf ekkert að sinna þessu, hann þarf bara að finna svæðin sín það er bara nóg og smetla þrennu fyrsta háum þrennan, jafna klósi þetta er sögulína sem falleg
Sónu Zidane í rammanum, hann hefði kannski átti að gera betur að nei fyrsta markinu
Já, 100% þetta var ríkilegt hjá honum en það breytir svo með einhverju máli bara gæði nýju sem gæði eru ótrúlega og já, maður vona bara innilega að þeir fara náu langt á þessu móti enn og aftur
En það sem, sko, það er lega já, það var hérna að sko, argentinska liði hljóp 87 kilometra menn allsíska liði hljóp 102 kilometra en tapa samt
okay.
3-0, það er alveg aðdeglisvert sko, af því að, sko, það er að tala hlaupatölur og það er að vera að glorifæða ef að Valgerðum til þess að hlaupa 14 km leik sko. Það væri frábælega vel gert en þú veist af hverju að hlaupa 14 km leik þannig að hérna sjáum við kannski bara svört og hvítu þú þarft ekki að hlaupa meira nástaðingun eða að vera meira með boltan bara gera hlutuna rétt
og... Já, mennum við bara farin alltaf djúft í þetta fyrir sem er sjálfur í fótboltanum núna þetta snýst miklu meira líka bara gæði og hvar staðsett á vellun og hvernig þú hleypur bara eins og segir með tölfræðina núna það segir ekki alltaf allt hver vinnur leiki hvaða lið hleypur meira á vellunum
þú þarft ekki að vera með 10 iPada til þess að trakka og það oft bara þetta sem að við sem er svona í sem nýja fótbolta með að kalla og bæði hérna íslensku deildinu heima, ég menn heldur að menn geti ekki spila 90 mínútum, ég veist af því að einhver hlaupatölur eða eitthvað sýnir eitthvað annað, þú bara hleypur og þú bara klárar þig og hérna leikurinn klárast og svo bara færði endurheimdina eða hvað það er og hérna, hann er mjög veist þetta bara svona bara fannst það mjög aðtilsverð tölfræði í kringum hérna leik
87 km, það er samt alveg svolítið lítið.
Já, það er mjög lítið, sérstaklega að hitlið hleypur þá hvað 15 kilometrum meira en þú, en samt einhvern veginn, því þetta allsíska liðið, þetta er ekki fallbyssu fóður þetta lið og þeir hafa hann að gáum árangri í hérna Afríkukeppninni unnið hennar fyrir ekkit svo lunga, ég ætl sé ekki svona 15-16 ár síðan, en þetta er ekkit eitthvað, þetta er ekki slaki leikmenn, þetta er ekki svo Katar eða eitthvað þannig, nefnum kannski að Lucas Zidane kannski hefði átt betri dag, en aftur á móti þá held ég að þetta hafi líka svona gefið argentíska liði svona bara liðin þurfa að vera hrættu það er bara þeir refsaði sko
Við fyrum úr Messi og í Ronaldo og þetta er svona mismun ráðum í fyrstu umferð veist, eitt jafntefli við Kongo og enski fjölmiðla fjallum ten menn enda statue eftir leik veist, var þetta ekki bara svolítið neyðalegt fyrir Ronaldo?
Jú, þetta var náttúrulega ríklega eftir að Messi hefur gert þetta en mér finnst líka bara munurinn á þessu tveim liðum er að eins og í Argentínu þeir eru bara meira direkt með boltan leita mikið til Messi náttúrulega sem er náttúrulega líka bara auðvitað leikmaður Ronaldo betur á bolta og getur fara með boltan áfram og búið til færi og sjálfur skora en ég meni eins og með Portugal maður horfði á hann að leik, mér finnst þeir bara dútla allt og mikið með boltan við Tinni og John Neves bara stundum á þeirra vallanum bara senda 20 sendingum milli sín áður en að fara aftur upp. Og minnst bara, já minnst ekki, minnst liði bara ekki ná tengja vel saman sóknarlega og bara finna ekkit Ronaldo heldur í teiknum, maður horfði á leiki, Ronaldo var ofta að fara að koma niður djúft til að geta snert boltan aðeins en svo þegar maður er hann komin í teikin þá bara fyrir ekki hann voru aldrei að koma til að segja neitt og minnst þið bara voru allt og hægi sóknarlega, allt og fyrir sem alveg voru að gera meðan Argentína þetta meira direkt og eru hraðar og beinskiptar í sóknarlega
eins og þú nefnir, þið komast bara yfir eftir einhverja 5 mínútur með þessa miðju, þetta er bara besta miðja mótsins, þeir eru eftir að komast í takt þó svo við Tinni og Nefi spilir saman sko.
Já, ég held að sé líka kannski bara það sem að vantar að mínu mati í þetta portugalska lið er bara ég er ekki hrifin að Pedro Neto sem leikmanni og hefur bara aldrei verið það og hérna, held að það sé líka svona munur en það sem þeir voru alltaf mikið að gera eins og þeir áttu þessar 20-30 sendingar megin vallarhelming, svo kom ein sending niður á veika, hann lúður á honum upp og það var Mendes komin í hlaupið á bakvið og Neto var búin að droppa hans inn á völlin þess að búið til sveða á bakvið nefnum þetta Kongolið, þeir bara hlupuðu uppi og það er ekki margir sem hlaupa núna Mendes uppi þegar hann farin á stað en þeir gerðu það hérna, Kongolið og þegar það var einhvern veginn slegið svolítið úr höndunum þeir ætlaðu kannalega að komast þessa leið að það var ekkit mikið annað í bóði og við þaðs planið bara mjög slagt og hérna auðvitaðst í heimi að bara taka Ronaldo fyrir bara, en við skulum ekki gleyma því að þetta er líklega mesti markaskorri sögunar og allt það að hann hefur aldrei verið einhver upphafspunktur í liðunum sínum sem einhver hérna, að fá boltan og losa hann að fá boltan aftur fattiði mig, hann er meira að fá boltan og skora fattiði mig og ég held að það sé kannski meira lausnin sem að hann hérna Martínez sem er bara frekar soft þjálfari ég held að það sé líka vandamáli að hann gefur einhvern grið, eða þú veist hann gefur ómikil grið og og lausnin sé svo að hann þarf, þú þarft að hafa tvo kantmenn, ekki Bernardo Silva og hann bara var eitthvað annars þar eða hvernig sem er frábær leikmaður mm. hann þarf að hafa tvo kantmenn með sér sem að styðja við hann af því að Fernandes styður ekki nægilega mikið við hann sóknarlega, fannst mér í þessum leik allána og Neto, þó hann hafi lagt upp þetta mark þá finnst mér hann bara slakur og, og hann á ekki þetta ekstra þannig að tveir kantmenn væru betur en einn og ég held að það kannski myndi styða aðeins betur við hann en, en svo að hitta þegar að plan, leikplanin var of einfalt fannst mér hjá Portugalunum og þegar það gekk ekki að þá við séum ekki alveg hvað það að gera
Mér finnst bara mikið hægt að ræða með þetta Portugalslið eftir hann fyrsta leik bara eins og þjálfarinn þessi þjálfari hefur bara ekki gert neitt og hann á bara ekki þetta að vera í stjórnum með belgana bara gerir ekki neitt með belgunum heldur
Vombrið, mikil vombrið það
Já og bara ótrúlegt að Portugalslið riðan til að vera hann með þetta Portugalslið svo einu þau segir með Bernardo Silva hann aldrei að hlaupa baku eða neitt og svo Bruno var ekkit eldur stuðum og hann driftar alltaf til vinstri og veist, þetta var bara, eins og sé, þetta var ómikið bara dútla með bolt að senda 20 sendingum milli sín á hann er leita nýju svæði og voru ekkit mikið að skipta boltan á milli kanta og þessi miðja er náttúrulega frábæð miðja en mér finnst bara veist,
hendar hann á þetta mót faktur, eða skiljiði mig, þú veist, auðvitað minn að gera en hendar hann í þessa leiki þess að hún þarft að vera svolítið kvikk og meira direkt
Já, ég fyrir svo með PSG náttúrulega þegar mislíðingar munur á Bruno Fernandes og Fabian Ruiz Fabian Ruiz er miklu meira að taka hlaupin á bakvið og eitthvað að leiða þeim kannski aðeins mér alltaf bóðlega með að Bruno er náttúrulega allt í öllu í sóknarlegum sem er skiljanleg en já, ég veit ekki, minnst þetta bara ekki alveg Sammála með að þeir þurfa að breyta með þessa kant, menna þurfa að fá mér explosive án á kantin.
Mm-hmm. Rættum eftir leik að Martínez þorði ekki að taka Ronaldo út af, geti það bara verið raunin?
Ekki mista algjört byllið þurfa að marka og halda, eins og vorum að tala bara núna, þessi gæði vill verið í teiknum að skora mörkin. Ég skil alveg út að hann er náttúrulega bara orðin verðin en hann var einu sinni, en þetta er samt bara, hann er ennþá, hann er ennþá markaskori, hann kann að skora mörk ennþá. Og ég skil þess að skiptinga alltaf en það margt annað sem ég fannst bara vera að í leiknum og létt að kenna Ronaldo svona leiki mm-hmm.
En líka hvað áttu hans þetta tjá Felixinu?
Gonzalo Ramos fyrir hann
að tegin Gonzalo Ramos er sko fjórði framherja PSG
Já, hann getur ekki
Eða skil ég mig, þú veist þannig að kannski, framherja staðan er Portugal líka kannski vandamálið út með fullt af ykkurum, út með sjá Felix þarna, út með Gonçalo Guedes í hérna leikmað sem ég tók sem að svona blómstraði svolítið í vettur Trincao mm-hmm. sem að fær ekki mínúti í þessum leik að því svo koma bara usual suspects inn með Rafa Leao búin að bara hauslösi í 2-3 ára á Ítalíu sko, það vill enginn kaupa hann sko falu fyrir ykkur 35 miljónir punda það vill enginn sjá hann og svo kemur hann inn á í hálfleikan hann Francisco Conceição fyrir Bernardo Silva sem eiginlega bara næst, ég ætla ekki að segja sami leikmaður og Silva, en hann samt bara hvað sé svona afrits leikmaður í Juventus þannig að það líka
bara fannst samt eins og hann væri eitthvað að reyna
já, en, það, en stuðningur var bara lítill og þegar þú ert með já, dútlara með boltan sem eru góðir að finna þessar lokasindir, ég er ekki að segja það og nefði skora frábært mark að leikplani var og mikið út í kantinn og svo inn en svo var þetta bara okay, það gekk ekki alveg þeir eru að hlaupa okkur svolítið uppi en þá reyndu þeir ekki eins og kannski að fara í gegnum miðjuna eða eitthvað álíka þannig að þessi lendur í vesinni líka
En svo er líka pæla í núna menndu sig eitthvað meittu því að hann alltaf fáralegt að taka hann út af hann og setja Cancelo í bakgrunn sem metu og heyri bakgrunn var ekki hann í skipti
Jú, Nelson sem metu og ekki var að koma inn á í í HM 2026 sem bara hérna næstin bakverði þú veist með ég meina Díaz náttúrulega kemst ekki ég meina hérna Diego Dalo er og Matías Núñez sem Matías Núñez kannski sérstaklega hefur verið frábær með City en kannski hendar hann ekki eitthvað leikkerfi hjá Martínez en eins og talar með Martínez og Belgan og þetta hann réð ekkit við þess að gæja þessi stóru nöfn hann bara lúffar og þá er ég ekki að segja það að hann að taka hann hann alltaf út að eitthvað þannig en við sjáum það bara í undirbúningu við séð það í leikjum í sambandi NA hérna þjóðardeildin og allt þetta og Ronaldo spilar hann er ekki skora núna í 10 leikjum á lokamóti í röð, það er rosalega mikið fyrir leikmann hans kaliberi þannig að vandamáli er hvað, er hann bara eina vandamáli, nei það er líka uppleg liðsin sem er vandamáli þannig að Þannig að bara spurningi, menna, þeir, ég, en Kongolu við fengum afrist fall úr efstu hillu, þetta er akkur það sem maður vill sjá, þetta er geðvegt en
Já, það er sín
Já, að hérna
styttan í stúkunni og hún var eitthvað frá vegna
Já, hann var í, nei, hann var í hérna Já, hann var í hérna
Ebólu, hvað?
Hann var í COVID hérna, hvað heitir þetta? Ekki, æ, við vorum alltaf í
Sótkví?
Sótkví, það er að taka klára 21 dag sko En það er allt borga fyrir
Já, já, hann það fær allan pakkan
Já, hann fær allan pakkan frá Kongo og leikmenn hérna chipið inn líka sko Til þess að bara svona hann yrði hérna og verði hérna og hérna svekkjandi að missa fyrsta leik en hann fær næsta leik og hérna Þannig að Portugal, ég meina
Þú veist, í riðli með Kolumbíu og Úsbekistan maður hefur nú ekki miklar áhyggjur að fara ekki upp úr riðlunum Já, hvað?
Þeir mun alltaf fara upp úr núna, þeir mun ekki ná langt á þessu móti En ég bara trúi ekki á hana þjálfara Ég held að þessi þjálfara mun ekki ná langt með Þeir eru með leikmannhópin, eins og ég sagði, ég bara Ég held að muni ekkert leysa þetta sem þarf að leysa í næstu leikjum. Ég held að muni spila bara alveg eins og ég held að þeir muni ekkert ná langt á þessum móti, því miður.
Ég bara samlæði. Ég bara mjög sammála því að hérna, veist, þeir muni tapa heldig fyrir Kólumbíu og svo vinna þér Úsbekana og mögulega fara áfram í, sem gætu fara áfram sem þriðja sæti sko, þess vegna sko, með fjögur stig eða eitthvað.
Eru ekki full svartsýnir fyrir Portugaluna?
Ég finnst það ekki, ég bara horfa á hana leik, þeir voru bara ekki að skapa eiginlega neitt í þessu leik og eins og sagði menna þjálfara, það var bara þjálfara eru heldur mikilvægir í þessu landsliðum og hann búin að vera heldur alveg nokkuð lengi núna með Portugalana Mér finnst þetta, já, mér finnst ekkert stefna til þess að þeir muni eitthvað nálangt á þessu móti
Og svo var líka bara í lokin að þú veist, Kongo voru að drífa sig að taka yngust og þeir ætlaðu að sækja sigurinn og þannig að, og tölfræðin bakkar það bara allt upp
Bara, voru ekki með eitt skot á mark Portugalinu
og Kongo er með þetta herra XG sko sem er
eiginlega ótrúlegt
það segir bara mikið þetta lið
hann að ég er bara mjög sammála og ég er bara þakklátt að vera að heyra ykkur tala þannig að Portugalinu séu ekki hins skoður og menn vilja að halda það séu sko
í samarreiliðinu Kolumbíu menn Úsbeka 3-1 Luis Díaz Marcos Stóðsending, þinn maður ekki fara á kostum
já og ég bara seldur alltaf snemma frá Liverpool að það en svo er hann bara hann er bara þessi gæja, hann er svo áræðin og þú, þegar þú lendir einn og einn stöðu við hann, það langar helst bara hverfórun í jörðina, af því að veist, hann ætlar á því og hann í, hvað við segja, 9-10 það bara rúlar hann yfir því, sko, og hérna Úsbekan er alltaf, það er ekki tátt skrifa knassbundi lið, en Kolumbía er með skemmtilegt lið og getur komið á óvart og fara áttalega og slöruglega draumur
Það var skemmtileg lið Ghana vann Panama 1-0 Flautumark 95 Semenjó og Ayú og félagar það er svona léttur við riðlum með Króatíu og Englandi
Já, þetta hefur verið mont fyrir það að við vinn ekki
Nei, það hefur verið bara
gefið þeim allan að sjensin eins og leikuðum með skrítin sko. Leðilegur, en vantaði all gæði hann en það var dóra tæklingar og læti og ég fór að sofa á 93 hann ég mista markinu en það er eins og það er bara
síðan var Austurríki í Jordan ég þetta ekki bara klassist Austurríki þeir eru reyli með Argentínu og Alsír þetta ekki fylgir ekki Austurríki allan að Argentínu
ég myndi nú alltaf það
maður klassist bara
já, maður heldur það en það er búið óvænt úrslit á þessu móti en maður veit ekki alveg hver maður búist við á nokkru liðum en það er alltaf 100 stúrrið Argentína fyrir áfram í þessu reyli
ég held að Alsír geti alveg unni Austurríki sko og sett smá stein í veg sko
Já, maður bara eftir að spátgerðu játtefli þá get ég trú að bara öll úrslit muni þetta einhvern hátt sko, ég er bara ótrúlegt að sáleika fyrir játtefli
Ef við förum á þriðjudaginn, frakkarnir þínu menn vali 3-1 Senegal þú veist, fóru að hægtast að 0-0 í hálfleik sem bara kveittu Mbappe og Lísi á sér
Já, reyndi að þreytta við þetta var, við vorum að spila nákvæmlega sama tíma, þannig ég var með leikinn maður sá samt bara, veist, þegar maður var aðeins að horfa hana leik inn á milli þá bara sér maður þessi gæði í þessu frakkaliði með þessa sóknarlína, þetta er bara alveg fáraleg sóknarlína ég veit ekki hvort maður hefur séð svona sterka sóknarlínu og breyttina bara sjálfur leika í einhverju landslega áður, þetta er ótrúlega mikil gæð og maður sá líka bara í þessu fyrsta marki, bara það hlaupið að Mbappe og þessu sendingi og Lísi bara einstaklega framtak frá þeim báðum og ég bara maður hélt að Senegal myndu við gáðum alveg leik en mér fannst samt að þetta eru ykkur sífu frakka og ég bara trú ekki öðru en frakka en ég muni að fara í úslit þetta árið á HM með hvernig þeir eru á spil og bara hvernig liði er ég er líka eitt sem ég er ógislánaðir við breytum hversu byrjunarlega að loksið salíbórun startur í þessu liðu ekki Konati uppi með Kano saman það breytingin sem skilaði til því
Konati dettur út nýbúnarskrifundur á Real Madrid hugga með sann, Maggi?
Nei, ég held ekki nei, ekki tekur
að Liverpool þarf að segja
já, nei, það bara ég bara vilja fá pening fyrir hann
já, það var ekki
en þetta orðið bara lenskan í þessum fótbolta menn farnir að hérna, semja bara undir borðið þrem árum áruna samningur hérna, klárast og hérna, menn bara eða það við sína sál setna með hvort það sé rétt eða ekki en franska liðið bara ógvænlegt en þannig að mér er alltaf að fyndi að gaman sjá Deschamps, hann hlýtur að eiga í einhvers konar ástæðsambandi við móður Adrian Rabiot, af því að hann alltaf með af því hún umbósmarnar af því að hann flakkar til liða og það alltaf vesen í kringum hann hann alltaf í byrnliðinu hjá Deschamps
hann mjög óvins að hljá stundismunum
bara hataður, hann er bara hataður af stundismunum frakka hann leggur upp mark og af því að þú ert alveg með allt lagi í gæja á bekknum, þú ert með, ég er mjög hrifin að varin sagir Emery til dæmis leikmaður sem átti að taka og mann og kóni sem hefur átt gott tímabil með Róma hann er hann en Rabiot er bara Deschamps maður og hérna það alltaf gaman þegar maður sér augljóslega hvaða leikmaður að leikmenn eru svona uppáhald þjálfarans
já ég sem frakki hérna ég skil ekki þetta af hverju menn eru ósáttir með Rabiot vegna þess að maður horfir á þetta lið, þessi framlína er enginn hann að fara skilja sér teginn að fyrir skallabolta eða neitt þegar þar þurfum og fyrirgjum að halda og ég hugsa bara Rabiot, hann er með það þarft að hafa eitthvað sem getur unni skallegin mín þegar það þarft að þeim að halda í teikna, hann er svona box to box player og ég er alltaf persónlega ógæsla ána að hann sé að spila honum hann að með túsum minni og minni stæðan var hafa kant eða segir Emiri hann þá er þetta bara þá held ég rætt að erfiðleikum með kannski mest mér svo lengur lið sem eru bara falla mikið og eru í fimmann og vörni eitthvað eins og sérbari, þeir eru lengi að skora ekki en Senegal, þeir eru haldaðum lengi frá markinu svo er þetta bara einstaklings framtak frá Mbappu og Lise hann en það geta alveg verið að gerast ekkit ykkur með einasta leik þannig að ég er alltaf ánægði hann að sé inn á í þessu liði
aðeins Mbappe, þú veist, Senegalarnir minga munin í 2.1 og 2.4 næstu sóknar eftir kemur Mbappe bara með þrumu af 30 metrum upp í samskeytin, þú veist, hann orðinn markaðasti leikmaður í landsliðinu á frökkum fór fram með Giroud minni mig þú veist, 27 ára 14 mörka HM 2 mörkum frá Messi og Klose þú veist, hann breytist í einhverja sko, enn meiri skepnu þegar hann fyrir í þessa frönskutru.
Já, hann verðist líka líður hann ekki bara best þegar hann spila fyrir frakka eða það er ekki bara máli, eða fattiði mig
ég er sammála því
hann er bara, hann verður heimsmeistar 18 ára sem ekki glemma því, það sem hann var nánast maður mótsins, ég held að við getum alveg kvittað undir það einhver leiti að auðvitað er alltaf bara kringum PSG og Real og þetta að þau varst þetta góð, menn hann skoraði eitthvað 40 mörg á tímabilinu sko og en í frönsku treyjunni þá þú veist, þá finnst mér maður sjá leikmanni sem að mun vinna Ballon d'Or einn daginn, spurning hvenar hann einhvern veginn svona missir alltaf af hæpinu kannski alltaf að því að drátt tengt einhverjum titlum, núna er ef frakkar vinna heimsmeistarmótið þá eru 98 slíkur því að hann verði valinn besti leikmaðurinn hann bara
útrúlega það leðis fyrir að Dembélé sem er gullbolta en ekki Mbappe
já, mörgu leiti en svo er það líka, þetta er liðis í þrótt og hérna það er svona allan að út af því við veitum mitt hvað gengur á en svona út af því þá er alltaf hann látið líta illa út af mörguleiti og tala einræðisherran og allt þetta en inn á knarspunnavellinu með það sem skiptir máli og þar er hann stjórnlaus hann er algjörlega stórkostlegur og fylgist með honum sérstaklega í frönsku treyni það finnst mér bara önnur skepna
hann líka veit bara stuðningsmennina elskan hann og bara stiði hann bara alltaf sama hvað gengur á og hann veit líka hann bara kóngur hann ég held að hann líður best þegar hann er með smá frjálsavell og veit líka allir bakka hann upp
Þú veist, í innulegnum ég sem er eiginlega sterkastur reyðillin Norsarðin er 4-1 á móti Írak Þú veist, þú varst ánægð með Norsarðina?
Já, mér varst bara, ég var ný búin að horfa á hana, Netflix kíkti á þess að tvo þætti og þá síndi mér að það hvað norðmenn eru líkir Íslendingum af því þeirnum til, þeir eru rosaleg samstaða og sér þetta eiginlega ekki hjá Svíjum eða dönunum já, ég held að tengist svolítið líka sko norska liðið er svolítið bara norskt, skil ég hvað ég meina. Að það eru auðvitað, eins og í Svíþjóð eru minna út með Ísak út með hérna innflytjendur eins og franska liðið og allt þetta. Að norska liðið er svolítið svona þetta er eins og íslenska landsliðið ef við horfum á samstöðuna í kringum það hvernig þú mætir leikina þarna úti á Úlival stadium þetta rosalegt. Sóli Solbakken góður þjálfari og nú ertu bara komin með þessa gæja þúst ég meina þeir eru með Holland og Jökkeris frammi.
Nei, ekki Jökkeris,
hann hérna Sorlóþinn. Og svo ertu með Antoni Nusa þarna sem bara er að heilla og heilla og hann eins og segir þetta hann síðasta hann búinn að spila síðasta leik fyrir Leipzig, það held ég alveg en ekki Leipzig, jú. Og hérna mér ertu bara óbáslega góður og En svo getið hann bara lent á vegg þegar ég spilaði við frakkana og selingarnir eru ekki slækir sko, langt í frá sko.
Maður bara býði spenntur eða að sjá þau, eða bara þá í þeim tveim prófum sko.
Já, en að því þetta sko, þetta íraska lið er ekki sko, þú sér Írak og HM, þetta var ekki vont fótboltalið sko, þó þeir hefðu tapað 4-1, það var ekki vont fótboltalið, þeir eru að reyna og þeir hlupu og það var plan. En gekk ekki alveg eftir, þú veist að eiga við svona gæði eins og Holland en
Gáðu líka annar markið á hana, það var mjög svekkjandi fyrir á, rétt fyrir hálfleik minnum í
Já,
hálfleik klókur hana
Þannig að ég er mjög hrifin að þessu norska liði og hérna, þeir, kannski það er alltaf, við erum talað um markvann og vörnina en þeir færi 16 á slið
Það er hangað?
Já, ég myndi alveg setja einhverja 2-3 evrur á það sko
Þú veist, eru norsararnir sáttir bara með það, svona fyrirfram?
Það er ekki,
það fyrsta mótið þeirra síðan 98 þannig.
Ég myndi alltaf að halda það
Jú, 100% ég meina, 10.000 eitthvað dagar sem þið spiluðu og það var náttúrulega unnu Brasilíu síðast þegar voru á HM 1-0 en það er líka væntingar það er líka væntingar til myna, Martin Ødegaard er þarna og Holland og Sorlof og Rægir svona, þetta er svona þessir helstu og svo Nusa sem er svona næsta stjarna einhvern veginn en síðan eru þið með á bekknum hérna, þú veist, Óskar Bob Sjeldrup og hann enda fara ekki að spila hann Háke, Jens Petter Háke sem sló gegn með bótu að þeir eru alveg með smá breytt fram og við líka, og minna Sjeldrup er svona þeirra, var þessi úlinga sérna var hjá Nordsjaland fótið og seldið til Benfica 16-17 ára, kom svo aftur og svo er hann afturfarin til Benfica og svo Óskar Bob náttúrulega sem sitt í kaupinni í Fúlham, hann að þeir eru alveg með líka breytt sérstaklega kannski fram á við en svona vörninn, það er svona gæti verið eitthvað sem að þeir eru eins og sér, ef við spila við þessi sterkustu þjóðir við sjáum það bara að við spila frakkara hvernig þeir munu spila þar og bregðast í því sko.
Heldur betur
Ég held að þið mun alveg gefa þeim við þessu frökkunum með Haalandana fram og frakkar spila svo ógeðslega háa línu ég held að þetta vera alvöru leikur þegar ég ætli bara geggjar
Targeta opi með Kano í þeim leik, myndi ég gera
Já.
Myndi sleppa því að vera Saliba megin í lífinu þar
Já.
Bara svona upp á það að gera sko En það ertu, þú veist það, þeir eru með Nusa vinstra megin og Holland meira vinstra megin og Sorlof meira hægra megin þannig við munum sjá, held ég þá að reyna að fara að ná kundi og upp með kannar sko
Og við rennum að þessi leiki gerða sinni svo í nótt þú þá kannski ekki stæstu leikirnir en förum að þessi verið þetta Tjakland og Suður Afrika Jafntefli þar, svona kannski fyrirfram nokkuð óvænt
Það get ekki neitt sko
Minnst til að versta liða HM Það er eina liði sem reynir ekki að sækja og hérna ég ætla ekki að taka ljót lýsingar með þeim, það er bara ömulegt fótboltalið
Það er líka bara ekkert spennandi lið Ég vil bara horfa þetta á blaði að bara ekkert sem kveikir í manni til að vera eitthvað fylgja djúft með tjekkunum
Þú veist, eins og Suður Afrika var 62% með bolta
Já, já
Og með hærra XG, fleiri skot Veist, þetta er ekki, eins og þessi, ekki mjög spennandi.
Nei, alls ekki, maður sá eins og Suður Afríku fyrsta línum til Mexíko, því ég meina, ég veit að Mexíko inna á orði yfirbera, en þeir reyndi alltaf að halda boltanum og reyna að spila eitthvað fótball, og það kannski leikminnur ekki hæsta gæðaflokki, þannig að kemur kannski ekkert mikið, þannig séu óvart endilega út að maður, eins og maður tala tjekka niður, þetta bara ekkert frábært fótballalið og ekkert spennandi þannig leikmenn.
Eftir að hafa séð þeim við Suður Afríku í fyrsta leiknum, var þetta bara svona leikskipulagið varnarlega og án bolta og svona þá bara áttu að sækja á það og opna frekar auðveldlega sko en þetta bara, ég vona að þetta teknískali sé bara búið sko, þegar ég að Mexíko og þeir tapa þar og þá er þetta bara leik sko
Mexíko þetta er
blessunlega sko
Fyrsta leið til að tryggja sig í 32 leiðu úrslitinu, nýður Suður Kóru 1-0 í nótt
Já, komin alveg óvægt, ég ég fegin, ég var að hugsa að taka leikinn svona, og horfa á hana því að ég var smá spenntur fyrir honum en ég, sem betur gerði ekki að þetta var svona með við highlights og annað þá var þetta ekki þess verið að vaka til þrjú
Fínt að hafa svona gestgjáin að heita er alltaf svona stemninga á Mexíkóna í stuði
það bara, það
hérna, gott að fá það áfram
Hildu öll, allar heimið þegar fara áfram í þróttækilega
Já, maður vona að segja sko, maður veit alltaf hvað bandar ekki náfram Það eru helviti skemmtileg sko
Ég var enda til að reka bara Jesse Martsheim, hann ekkit eðlilega þreytandi hann Hann er svo bara, ég
Hefur fyrir maður að segja við Jesse Marts Kanada var Katar 6-0, sá yktasti
Við ættum meðlega að syngja bara í manna Pétursson og fóða að heyra hvað honum finnst hann Vesti hvað þjálfari í sögu lítið og svo frammeðis Nei, þetta er bara einhver, þetta er bara einhver svona leikur bara þessu fagna þessu rauðaspjaldi þú veist 2-0 yfir ég man ekki eftir að sé þjálfara fagna eins innilega rauðuspjaldi bara í fótboltaleik þetta minnst það vandræðalegt það eiginlega kannski þetta og hérna en kannski það sem vandræðalegra kannski þetta lið frá Katar sko
Já, þeir voru ekki góður fengið 2 rauðuspjaldan í gær kannski leikurinn lítast mest af þessu þarna fótbroti
Já, og þau, bara hvernig þeir hegðu þau sér kringum það, ég meina, þetta bara virkilega ljótt brot og voru að maldi móin, þú átt bara, þarna áttu bara að skammast í hún lab út af, sko. Já, það er eiginlega bara viðbröðin sem þú átt að sína og kallast hver og svona, einhvern veginn, og eftir leik var einhver hasar og hérna, ég held að menn, maður þarf að læra, maður hefur sjálfur þúst að læra að skammast sín gennum tíðina og þarna áttu bara að skammast sín og labba út af vellinum og bara stein þegja, sko.
Síðan Sviss 40 á mínum mönnum í Bosníu í leik bara sem gerast nánast ekkert þar til á 74. mínútu þar hérna eitthvað hérna í mönnum þú veist, Svissarinn er bara ólsegir við höfum séð þetta marg oft áður en síðan, þú veist Faki er ekkert kannski sérstaklega hótt á þessu liðið eitthvað
Mér finnst það allavega ekki sko mér finnst hún er verið en þeir eru búin að vera undir verið nára alltaf hann búin að horfa á fyrstu tvo leikina fínasta, þetta er alltaf fínasta lið og alveg fínur fótball en Já, minnst eitthvað vantu upp á hana og já, ekkert eitthvað rosa skemmtlegt finnst mér samt.
Men þið gerði jættefli við Katar í fyrsta leik, sko. Það sem þið voru komust yfir og eru bara að halda forustunni þess að keira á þetta, slaka lið og því miður eru komnir í 16 ára, nei, þarf að tökjalaugusleit en þeir detta þar út eila saman út hverju þeir spila, held ég, sko.
Mm-hmm. Sko, ég held að mínir menn í Bosníu geta alveg challenge að tjekkana að vera svona leðilegasta liði, en þeir eru meiri stemning í kringu Bosníu mennina, svona léttar yfir þeim mikið að finna málum fyrir mót, þú veist, þeir eru ekki að fara upp á þessum rili eða hvað.
Ég held ekki alltaf að þetta er ekkit frábært lið heldur, bara eins og segja saman við þá og tjekkana, sko. Mm-hmm.
Þú veist, þeir eru með eitt stig vinna Katar endar, ef þau vinna Katar þá eru þau með 4 og það ætti nú að gull tryggja þetta, ég var að sjá einhverja tölfræði, þú veist, það eru heldur 95% líkur, það vart með 4 stig 67% líkur það vart með 3 stig að fara í 32 gælum
Er þetta ekki, hvað er ekki, 8 bestu?
8 bestu af 12
Já, það er ótrúlega mikið af 3 setjulega sem fara áfram þegar alveg ótrúlega tölfræði
Og þú veist, þú gæti líka alveg liðið eins og Sviss slysast í að hvað, þú veist, fá bara, ég veit ekki eitthvað lið sem endar í þriðasetti eða hvernig er þetta, nei, þetta er ekki dregi
Nei, það búir að þessu
Já, búir
að þessu Sjöfum fyrsta seti liðið munum bara fá þriðasetti en sjöfum fyrsta seti munum fá öðru seti skrítið hvernig þetta er sett upp með það að gera
Þannig það er mjög mikilvægt að bestu liðin endi fyrsta seti Þannig að við séum ekki að fara eitthvað, við getum ekki verið að horfa á eitthvað liðslýsast í áttalega úrslit sem við viljum ekki sé það, sko. Mm. Því við þurfum, við þurfum að fá, frá 16 úrslit þurfum að fá háklasa fótbolta. Það er ekki eitthvað sem mann bara óskar, bara í hverju minnsta leik, þá vil maður sjá bara í hverju minnsta leik frá 16 úrslitum bara.
Er ekki allir útsláttakjarn, þú veist, leikir, þeir eru samt bara sama hvað, þeir verðu alltaf spennandi.
Jú,
Já,
þú veist með lið sem að liggja bara í láblokk og alltaf bara verja sitt og allt það að hérna, þá getur það orðið alveg frekar þreytandi en saman tíma þá getur þú hugsa hvað á ég annað að gera, ég að spila á móti bara ekki konum með eitthvað en ég mjög hlinti því að fara í leiki sem þú átt veist, lítinn sjens að hverju reynir ekki að koma óvart að hverju gerir eitthvað öðruvísa því að búa leikrina kom með eitthvað annað á borði
Já, líka, sko, það verður alltaf eitt skemmtilega leikur í 16. leikur sem er 100% eða frakkan í lenda sem þetta er fyrsta sæti þá verður það frakkar á móti Marokkó eða Brasilíu Já, okay. fyrsta sæti á móti öðru sætinu í þeim reyli í 16. leika þannig að það verður áveru leikur frakkan eiga erfið að leik á úrslutunum eiga síðan spánverjana í undan úrslutunum með bæðilega lendi fyrsta
okay, þannig,
er, ég er búin að sjá þetta smá sjá þetta hvernig þetta verður setti þannig að þetta verður Það alvöru leið á frökkunum með að fá Marokkó síðan spánverjum undanúrslitum.
Mm-hmm. Bara svona rétt í lokin, það verður alvöru partileikur í kvöld, Skotland, Marokkó, veistu, þetta eru ekki skotar hérna inni eða hvað?
Já, nei, bara, ég bara frakki, bara áfram með frakkana.
Æ, ég fíla reyndar, þetta lojalt í þér.
Já, ég reyndar elska, sko, ég alveg til að fá Marokkó bara vinnanleik og rústæðum, ég, þeir ekki búin að tapa mjög lengi, maður búin að skoða sem þessu úrslit á þeim, ég mjög gaman að þeim og ég mjög stór fan af Hakimi, þannig að ég heldur okkur bara með Marokkó í kvöld.
Það skáskali getur ekki neitt, sko.
Nei, nei,
andi. Það stemming, já, andi. Já, andi, en Marokkó liðið eins og myndi brössunum bara heilluðu mig gríðarlega, sko, og ef að einhver annar en Ancelotti hefði verið í brúnni, þú veist, ekki gert þessa skiptinga til dæmis í hálfleik, hann hefur bara lásið leikinn og þú settu stoppir einn á, svo Fabinho og eitthvað svona, að, hérna, að þá hefði Marokkó bara unni leikinn, sko, að þetta bara líka liðið frekar óspennandi og þeir fara ekki langt í þessu móti, þetta út á móti frökkunum veldi þá bara í 16. Ef það verið raunin, sko, að enda Marokkó liðið, þeir eru, þeir gætu farið í áttalega, jafnvel fjarlæga og slitt, sko, ef að
Mér finnst bara of mörg stóru lið valdamanni vombrum eftir við fyrstu leikina Mér finnst það eins og ég sagði, mér finnst það Argentína, Frakkar og England bara Spánur er líka en þeir eru ekki drosalega þeir eru ekki með Jamal og Williams á kompunum Þeir eru bara lang mikilvægsta leikmenni þeirra
Svo er þetta líka bara að mun í útstættakenninni að munum við sjá leikmenn hérna í Evrópu sem að voru að spila 60 leiki á sínu tímabili Þetta verður þungt, lappirna verður þingri, meðsla hættan eikst og allt þetta. Vonandi gerist það ekki, að því að þetta heimsvöldan móti 6 vikur. Þú veist að koma úr, já, 50 plus leikjum á hérna, annarkvort í Englandi, Ítalíu, Spáni, Fraklandi eða hvernig sem þú horfir á það. Þannig að vonandi munið ekki setja strikið reikningin að þessi bestu leikmenn munið eitthvað þurfa að hverfa frá.
Já, sammáli því að hann greið alltaf áfall að spánur að unningjanna leik því núna þurfa að bara spila þeim báðum eiginlega 90 mínútur þannig segir þessu tveim leikjum sko.
Einhver sagði bara, Jamal ætti ekki að spila fyrir því þarf að tveggja lúslunum þú veist, það var einhvern veginn svona eitthvað plan sem að spænska pressa var að tala að það myndi ekki byrja að fyrir leik fyrir þá en núna þarf hann að
Já, þetta er bara 100% eftir hennarleik maður segir bara hvað eru mikilvæg þessi gæjar
Þeir þurfa að vinna riðin sinn það er eiginlega þeir megi ekki lendi öðru sætti þegar þeir geti þá lendi smá brasi svona held ég að þeir fá að sterkan anstæðing í þarf tökilega sko en það bara svo þær
Þurfa að vinna spárar, ég ætla bara að fara að slá botnin í þetta Maggi og Valli, takk hérlega fyrir komuna
Já, takk
fyrir mig
Yfir út